នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីជន់ល្បីល្បីចំណែកឯនាទីបន្តទៀតនោះគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនឹងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas AC ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្តគឺជានាទីព័ត៌មានសម្ដេចបាបកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅក្រិចនិងអ៊ីតាលីសន្តអាសនៈនិងវៀតណាមជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីការិតាថាជំនួយគឺត្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសម្ដេចបាបនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាក់សៃនៅខែកញ្ញាខាងមុខហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយច័ន្ទមនុស្សដូចខាងក្រោម
លោកអាលីស្តែដុលតុនអគ្គលេខាធិការអង្គការការីតាសបានអះអាងថាកម្មវិធីជំនួយរយៈពេលយូរគឺចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកសាងជីវភាពរបស់ពួកគេលោកអាលីស្ទែបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្រៅពេលដែលលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមបានបំផ្លាញអ្វីៗជាច្រើនដូច្នេះកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកគួរតែត្រូវបានពិចារណានិងរៀបចំកម្មវិធីជំនួយឲ្យបានយូរខណៈដែលពេលនេះពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកុមារជាច្រើនកំពុងតែមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរលោកបានសន្និដ្ឋានបែបនេះក្រោយពេលដែលបានជួបតំណាងនឹងបុគ្គលិកអង្គការការីតានិយាយអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនដែលមានជាច្រើនសន្តិអាសនៈនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានធ្វើការពិសបដាមុននៅក្រៅពេលដែលលោកវូវ៉ាន់ធុងប្រធានាធិបតីវៀតណាមបានទទួលនិងយាងជួបពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងសម្ដេចបាបនៅបរិយាវ៉ាទីកង់ថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យសន្តិអាសនៈដាក់ការិយាល័យដំណាងសម្ដេចបាបនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងប្រពន្ធរ៉ាល់បានបន្តថាវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅសន្តអាសនៈនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទីក្រុងហាណូយបើកទ្វារទទួលដំណើរសម្ដេចបាបប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារចម្រុះសន្តអាសនៈនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនៅក្នុងជំនួបនេះទាំងសម្ដេចបាបនិងលោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមគឺសុទ្ធតែបានលើកឡើងនូវសមិទ្ធផលនិងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងសម្ដេចប៉ាវ ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានកំពុងតែបន្តតាមដានសភាពការវិវត្តទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិដែលបានកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងអ៊ីតាលី Vatican News បានរាយការណ៍ថានៅក្រិចកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីព្យុះដោយឡែកនៅអ៊ីតាលីវិញនោះគឺកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់នេះសម្ដេចបាបបញ្ជូនសាររំលឹកទុកនិងចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយទៅកាន់ប្រជាជាតិទាំងពីររៀងៗខ្លួនអស់ហើយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែបន្តតាមដានបន្ថែមទៀត នេះឱកាសនោះស្ដេចបាបក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះតែបានប្រឹងប្រែងបំពេញការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយភាពមឹងម៉ាត់និងមោះមុតនៅក្នុងសារផ្ញើជូនជនរងគ្រោះនៅក្រិចស្ដេចបាបបានបន្ទូលថានេះគឺជាគ្រោះហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះសម្រាប់សារផ្ញើជូនជនរងគ្រោះនៅអ៊ីតាលីសម្ដេចបាបបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដែលព្យុះនិងរន្ទះបានបង្កជាបញ្ហាជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសារនោះសម្ដេចបាបបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារនិងបង្ការឲ្យគុំបំពល់បរិយាកាសការិយាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈបានប្រកាសថាសម្ដេចបាប Francisco នឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមិកស៊ីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងរង្វង់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រពន្ធដាលបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាបនៅខែកញ្ញានោះដើម្បីចូលរួមពិធីបិទកិច្ចប្រជុំមេឌីទែរ៉ាណេដែលកិច្ចប្រជុំនេះគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍នានានិងយុវជនមកពីអាងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេផងដែរកិច្ចប្រជុំមេឌីទែរ៉ាណេនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកដែលនឹងរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្រាប់ដំណើររបស់សម្ដេចបាបវិញទ្រង់នឹងចាកចេញពីវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃទី22ដែលចំថ្ងៃសុក្រខែកញ្ញាហើយគ្រោងនឹងទៅដល់ទីក្រុងមិកស៊ីនៅក្នុងរង្វង់ម៉ោង 4:15 នាទីដែលទ្រង់នឹងត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីសំណាក់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងផងដែរបន្ទាប់មកសម្ដេចបាបនឹងយាងចូលរួមពិធីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះសហគមន៍មួយនៅក្នុងនំបន់ដោយពិធីអធិដ្ឋាននេះដើម្បីគោរពរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាសម្ដេចបាបនឹងយាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រះសហគមន៍ហើយនឹងយាងបិទកិច្ចប្រជុំនៅអាងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនោះតែម្ដងដែលនៅទីនោះសម្ដេចបាបក៏នឹងយាងជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងម្ដងទៀត
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទគម្ពីររបស់លោកម៉ាថាយជំពូក13ខ31ដល់35គឺត្រូវនឹងអាទិត្យទី17ក្នុងរដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យ40ពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចូលខ្លួនចែករំលែកតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនាថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ការចែករំលែករបស់លោកបូជាចារ្យសូមចូលរួមស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ប្រស្នាអំពីក្របពុយល្អិតនិងមេនំប៉ាំងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នាមួយទៀតទៅគេថា
ព្រះរាជនៃឋានបរមសុខព្រះបីដូចជាក្របពុយម្យ៉ាងដល់ល្អិតដែលបរោះម្នាក់យកទៅដាំក្នុងចំការរបស់ខ្លួនក្របពុយនោះតូចជាងក្របពុយទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដោះឡើងវាធំជាងដំណាំឯទៀតគឺទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយបាក់សាបាក់សីមកធ្វើសម្បុកស្នាក់អាស្រ័យនៅតាមមែករបស់វា
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នាមួយទៀតថា
ព្រះរាជនៃឋានបរមសុខព្រះបីដូចជាមេនំប៉័ងដែលស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅពីរតៅធ្វើឲ្យម្សៅនោះដោឡើង
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីសេចក្តីទាំងនេះទៅកាន់មហាជនជាពាក្យប្រស្នាទាំងអស់គឺព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះបន្ទូលទៅគេដោយឥតប្រើពាក្យប្រស្នាឡើយដើម្បីឲ្យស្របនឹងសេចក្តីដែលមានចែងទុកតាមរយៈពួកព្យាការីថា
យើងនឹងនិយាយទៅគេជាពាក្យប្រស្នាយើងនឹងប្រកាសសេចក្តីលាក់កំបាំងតាំងពីដើមកំណើតពិភពលោកមកឲ្យគេដឹង
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនជាពាក្យប្រស្នាហើយពាក្យប្រស្នារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលយើងស្ដាប់នេះគឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខ ដូចជាគ្រាប់ពូជដ៏ល្អិតដែលបរិសម្នាក់យកទៅដាំក្នុងស្រែហើយជាគ្រាប់ពូជដែលល្អិតជាងគ្រាប់ពូជអតីតទៀតតែនៅពេលវាដុះឡើងទៅជាដើមឈើដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យបាសាបាសីមកធ្វើសម្បុកហើយស្នាក់អាស្រ័យបានតែប្រស្នាទី2នោះគឺប្រងព្រៀបធៀបព្រះរាជនៃស្ថានព្រហ្មសុខដូចទៅនឹងមេម្សៅដែលស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយជាមួយម្សៅ3តៅដែលធ្វើឲ្យម្សៅនោះដោឡើងយើងដឹងថានៅពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នាគឺយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបើកដួងចិត្តទទួលព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់គេយល់ហើយគេជឿនឹងទទួលព្រះរាជនោះព្រះមានព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះតទៅនឹងគ្រាប់ពូជដ៏ល្អិតនឹងមីម្សៅនេះគឺប្រៀបធៀបដូចនឹងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអ្វីនៅខាងក្នុងយ៉ាងពិសេសបាទខ្ញុំសួរសំណួរទៅពុកម៉ែបងប្អូនថាតើជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្វីដែលពិសេសជាងជីវិតបរិស័ទឯទៀតទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានចម្លើយតាមជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទាំងខ្ញុំដូចគ្នាដែរពិតមែននៅពេលយើងទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុទឹកឬតាំងពីតូចឬធំហើយយើងទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកនេះដោយសារជំនឿហើយជំនឿនេះដែលធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ទទួលការសង្គ្រោះហើយទទួលព្រះជន្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជ្រមុជទឹកដោយទទួលអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអំណោយទាននេះដែលយើងម្នាក់ម្នាក់មើលអត់ឃើញទេឬអ្នកខ្លះអាចមើលឃើញតាមផ្នែកនៃជំនឿរបស់ខ្លួនតែអ្នកផ្សេងគេមើលមិនឃើញទេមើលមិនឃើញថានៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានមរតកនៃជីវិតអស់កលជានិច្ចនេះមរតកនៃការសង្គ្រោះនេះមរតកនៃវត្តមានផ្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះកន្លែងនេះគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងដឹងខ្លួនឯងតែចំណុចសំខាន់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្របពូជដ៏ល្អិតនេះដុះឡើងបានមីម្សៅនេះលាយជាមួយម្សៅធ្វើឲ្យម្សៅដោឡើងបានឬបើខ្ញុំសួរថាតើពុកម៉ែបងប្អូនចិញ្ចឹមជំនឿជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់ខ្លួនដោយរស់នៅតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសកម្មសកម្មខាងជំនឿតែពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្លើយរៀងៗខ្លួនហើយអ្នកខ្លះអាចថាអូត្រូវអធិដ្ឋានច្រើនច្រើនជាងអ្នកខ្លះថាអូត្រូវទៅព្រះវិហារទៀងទាត់ទៀងទាត់ថ្ងៃអាទិត្យទទួលព្រះកាយនិងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកខ្លះអាចយល់ថាអូត្រូវទៅទទួលអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសរំដោះបាបដោយសារមានបាបច្រើនលក្ខណៈនៃការដឹងរបស់ខ្លួនដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋបំភ្លឺគឺតាមលក្ខណៈជីវិតរៀងៗខ្លួនតែយើងក៏មានលក្ខណៈស្នូលនៃជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលព្រះអង្គប្រគល់កិច្ចការ3អធិដ្ឋានតមហានិងធ្វើទានហើយកិច្ចការ3នេះជាគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រីកដុះដាលបានទៅដែលជាគ្រាប់ពូជដ៏ល្អិតនេះឬទៅជាមានម្សៅនេះគឺតាមរយៈកិច្ចការសកម្មទាំងប៉ុន្មាននេះដែលធ្វើឲ្យព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងទទួលតាមរយៈជំនឿរីកដុះដាលឡើងតែយើងម្នាក់ម្នាក់អាចសេចក្ដីគិតលើជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនឡើងវិញយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានប្រពរដល់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលឲ្យយើងទទួលអំណោយទាននេះដូចជាគ្រាប់ពូជដ៏ល្អិតនេះដូចជាមេម្សៅនេះដែលគ្រប់ពូជល្អិតនេះអាចកសាងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់បានមេម្សៅនេះក៏អាចកសាងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់បានគឺឲ្យមនុស្សដតីមនុស្សអតីតទៀតប៉ះសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសក្កិភាពរបស់យើងម្នាក់ៗប ែសកម្មភាពទូចធំទាំងប៉ុន្មានរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយសកម្មភាពរបស់យើងនេះជាប់ជាមួយនឹងព្រះអំណោយទានព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះចំណុចទាំងប៉ុន្មាននេះតាមរយៈការអធិដ្ឋានឬតាមរយៈការទទួលអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសឬតាមរយៈការចូលរួមអភិបូជាតាមរយៈកិច្ចការសប្បុរសរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់កសាងសង្គមឲ្យប្រសើរឡើងជីវិតខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើងគ្រួសារឲ្យប្រសើរឡើងស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងម្នាក់ម្នាក់កសាងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលោកនេះចឹងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះពរដល់យើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់រស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយធ្វើឲ្យគ្រប់ពូជដល់ល្អិតនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះឬមីម្សៅនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះបង្កើតផលផ្លែនៃជីវិតអស់កលជានិច្ចតាមរយៈជីវិតរបស់យើងហើយបងប្អូនអ្នកទីតាទៀតគេទទួលស្គាល់វត្តមានព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់ព្រះជន្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងបើកចិត្តទទួលព្រះអង្គតាមរយៈកិច្ចការនិងជីវិតរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សូមព្រះអង្គប្រទានព្រះពរដល់យើង
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសូមរួមចំណែកជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្តនេះគឺជានីតិជីវិតនិងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មដែលប្រជាជនភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើរបរកសិកម្មនិងការដាំដំណាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែទោះបីជាប្រទេសនេះពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងប្រជាជនភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការក៏ពិតមែនតែពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថានៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រកបរបរធ្វើស្រែបែបនេះផងដែរដូច្នេះសូមតាមដានសេចក្តីលម្អិតដោយខាងក្រុមនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្រូវក្នុងរដូវកាលអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងនោះគឺបញ្ហាទំនិញសម្រាប់បម្រើការដល់វិស័យកសិកម្មមានការកើនឡើងថ្លៃខ្ពស់លោកស្រីស៊ិនស៊ីផាតកសិករមួយរូបនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាបញ្ហាដែលលោកស្រីជួបប្រទះនៅក្នុងការធ្វើស្រែគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពោលគឺនៅតំបន់លោកស្រីមិនមានទឹកទេហើយប្រឡាយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់នោះក៏មានផ្ដល់ផលលំបាកក្នុងការបង្កបង្កើតផលដែរក្រៅពីនេះលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាជីថ្នាំផ្សេងៗទៀតឡើងថ្លៃរីឯតម្លៃនៅក្នុងការជួលសម្ភារៈភ្ជួររាស់ច្រូតកាត់វិញនោះក៏មានតម្លៃថ្លៃផងដែរក្នុង1ហិកតាស្របពេលដែលតម្លៃស្រូវទទួលបានមិនសមស្របទៅនឹងកម្លាំងពលកម្មពេលវេលាថវិកានៅក្នុងការចំណាយលោកស្រីអឿនញៀបបានឲ្យដឹងថាពេលខ្លះធ្វើស្រែម្ដងត្រូវចំណាយលុយទិញសាំងបូមទឹកអស់ជាច្រើននិងប្រើពេលយូរដោយសារតែប្រភពទឹកនៅឆ្ងាយនិងសាំងថ្លៃជាដើមក្រៅពីបញ្ហាប្រភពទឹកកសិករក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដំឡើងថ្លៃជីហើយពោលគឺលោកស្រីធ្វើស្រែច្រើនដូច្នេះត្រូវប្រើប្រាស់ប្រមាណទឹកជីច្រើនជាងអ្នកដទៃឯទៀតអ្នកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលប្រើជីគីមីដោយសារតែมันមានការផ្គត់ផ្គង់ជីធម្មជាតិលោកស្រីប្រើប្រាស់ជីគីមីសម្រាប់តែថែទាំស្រូវចាប់តាំងពីភ្ជួររាស់រហូតដល់ច្រូតចេញផ្លែជាពិសេសគឺជីនិងថ្នាំគីមីទាំងនោះត្រូវការចាំបាច់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតថ្នាំសម្រាប់ស្មៅនិងថ្នាំដាក់ឲ្យស្រូវលូតលាស់នៅក្នុង1ហិកតាប្រើប្រាស់ពូជស្រូវអស់ប្រមាណ250គីឡូក្រាមនិងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណជា300ដុល្លារអាមេរិកយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានសហព័ន្ធកសិកម្មកម្ពុជាដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាកសិករបច្ចុប្បន្នគឺ ការដាំដុះដែលមានន័យថាការស្វែងយកដំណាំដាំដុះកម្រិតហើយវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃសម័យកាលនោះទេបញ្ហាប្រឈមទី2គឺកសិករជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតបរិក្ខារគ្រឿងប្រើប្រាស់និងតម្លៃជីថ្នាំប្រើប្រាស់មួយចំនួនឡើងថ្លៃកង្វះទុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយបញ្ហាទី3នោះគឺអត្រានៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជីគីមីក្រៅពីនោះក៏មានបញ្ហាទីផ្សារដែលបញ្ហាប្រឈមដូចជាការដាំដុះមានសន្ទុះច្រើនមិនពិតមែនតម្លៃស្រូវនៅលក់ចេញមិនសមស្របហើយសមស្របទៅនឹងបរិមាណតម្លៃពលកម្មធ្វើស្រែនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសារវាយតម្លៃពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីនយោបាយឆ្នះឆ្នះតាំងពីចុងឆ្នាំ1998ប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានដើរចេញពីប្រទេសអសន្តិសុខស្បៀងហើយផលិតផលស្បៀងបានគ្រប់គ្រាន់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកជាជំហានជំហានសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាសម្រេចបានការកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអង្គរចំនួនជាង690,000តោនទាំងស្រូវចំនួនប្រមាណជា2,800,000តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្រៅពីនោះកម្ពុជាក៏កំពុងតែធ្វើការនាំចេញនៅកសិផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាស្វាយចន្ទីស្វាយស្រស់កាយឆ្នៃផ្លែឆេកស្រស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងកាយឆ្នៃដំឡូងមីក្រៀមនិងស្រស់មានប៉ៃលិនជាដើមឡាដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីជួនល្បីល្បីក្នុងថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះពីកម្មវិធីសូមលើកយកពីអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាហ្វីលីពីនប៉េកាំងរដ្ឋបុរសបារាំងតែចោះចាញ់អាឡម៉ង់នៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជំរាបជូនដូច្នេះដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារលម្អិតដោយផាត់សំភីដូចខាងក្រោមនេះ
លោកហ្វីលីពេតាំងរដ្ឋបរិបារាំងតែចោះចាញ់អាឡម៉ង់នៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកហ្វីលីពេតាំងកើតនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1856នៅទីក្រុងកូជីអាឡាទួននៅតំបន់ប៉ាដឺកាឡេប្រទេសបារាំងលោកបានស្លាប់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1951នៅលើកោះអ៊ីយើខេត្តវ៉ង់ដេប្រទេសបារាំងលោកហ្វីលីពេតាំងគឺជាទាហានអ្នកការទូតនិងជារដ្ឋបរិបារាំងលោកហ្វីលីពេតាំងដែលជាទាហានអាជីពមានភាពខុសប្លែកពីអ្នកដទៃនៅពេលសិក្សានៅសាលាយោធាជាមួយនឹងលទ្ធិយោធាដែលគ្របដណ្ដប់គឺវាយប្រហារគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1914ជាប្រមុខយោធាសម្រាប់សកម្មភាពដ៏សំខាន់លោកហ្វីលីពេតាំងជាទូតទៅត្រូវបានគេបង្ហាញជាអ្នកឈ្នះនៅសមរភូមិវែដាំងប្រយុទ្ធជាមួយអាឡម៉ង់ជាមួយនឹងពន្លឺភ្លឺចែងចាយជាមួយនឹងកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកហ្វីលីពេតាំងបានក្លាយជាប្រមុខយោធាបារាំងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះនៅឆ្នាំ1925លោកបានបញ្ជាដោយខ្លួនឯងនៅកងកម្លាំងបារាំងប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មាជាមួយអេស្ប៉ាញក្នុងសង្គ្រាមអាណានិគមជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលារដ្ឋបណ្ឌិតសភាយោធាលោកហ្វីលីពេតាំងក៏បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមពីខែកុម្ភៈដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1934បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ1939ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលមកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1940បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានពីអាឡម៉ង់នៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកហ្វីលីពេតាំងប្រឆាំងនឹងការបន្តធ្វើសង្គ្រាមដែលលោកចាត់ទុកថាបរាជ័យហើយលោកទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវភ្លាមលើរបបសាធារណរដ្ឋលោកហ្វីលីពេតាំងក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកពូរ៉ៃណូនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាក្រោយមួយថ្ងៃលោកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធយោងតាមឆន្ទៈអាដុលហ៊ីតលែរលោកបានចុះកិច្ចប្រពរៀងចុះចាញ់នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1940ជាមួយចក្រភពទី3អាឡម៉ង់រដ្ឋាភិបាលបារាំងរបស់ពេតាំងបានរើមកកាន់ទីក្រុងវីជីហើយលោកហ្វីលីពេតាំងជាប្រមុខនៃរបបផ្ដាច់ការលោកបានលុបបំបាត់ស្ថាប័នសាធារណរដ្ឋនិងសេរីភាពគ្រឹះរបស់ប្រជាជនដោយរំលាយសាជីពនិងគណៈបកនយោបាយហើយស្ថាបនាច្បាប់ប្រឆាំងជនជាតិឈ្វីបចាប់តាំងពីខែសីហាដល់ខែតុលាឆ្នាំ1940លោកបានដាក់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងបដិវត្តជាតិនិងធ្វើកិច្ចសារប្រតិបត្តិការជាមួយអាឡម៉ង់ណាស៊ីរបបវីជីដែលដឹកនាំបារាំងរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1944ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រកាសថាខុសច្បាប់គ្មានបាតប្រយោជន៍និងគ្មានអ្វីសោះដោយឧត្តមសេនីយ៍សាដឺហ្គោលនៃកងកម្លាំងបារាំងសេរី ដោយមិនព្រមបង្ការរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់បារាំងស្របតាមអាឡឺម៉ង់លោកហ្វីលីបេតាំងបានចុះចាញ់ចំពោះអាញាធិបតីបារាំងថ្មីនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យសត្រូវក្បត់ជាតិដោយតុលាការកំពូលបារាំងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1945លោកបានវាយប្រហារដល់កិត្តិយសជាតិត្រូវបានកាត់ទោសដោយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រហារជីវិតប៉ុន្តែដោយមើលឃើញអាយុលោកចាស់ណាស់ពេកទៅហើយលោកត្រូវបានតុលាការសម្រាប់ទោសមកជាប់គុកមួយជីវិតលោកបានស្លាប់នៅលើកោះអ៊ីយើរបស់បារាំងនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយរលូនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាហើយប្រគល់តួនាទីដល់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជំនួសហើយនឹងប្រគល់តួនាទីឲ្យលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជំនួសវិញដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរយ៉ាងណាមិញជុំវិញរឿងនេះសម្ដេចតេជោក៏បានគូបញ្ជាក់ថាកុំជ្រួលច្របល់សូមបំពេញការងារជាធម្មតាទៅសូមស្ដាប់ចាន់មនុស្សលំអិតរឿងនេះ
សារអំពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទមិនបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានបណ្ដាលឲ្យមានការរំជើបរំជួលខ្លះបានកើតមានឡើងប៉ុន្តែសារអំពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទមិនបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានបណ្ដាលឲ្យមានការរំជើបរំជួលខ្លះបានកើតមានឡើងប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយដូច្នេះសូមគុំជ្រួលច្របល់ក្រោយការប្រកាសថាសម្ដេចនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាហើយប្រគល់តួនាទីដល់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជំនួសនិងប្រគល់សិទ្ធិជូនលោកជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅជួររដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិមួយចំនួនរឹមជើបរឹមជួលរហូតដល់ខ្លះដេកមិនលក់ដោយសារតែបារម្ភថានៅពេលដែលប្តូររដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននឹងត្រូវរុះរើទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែរជុំវិញបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញនៅសារមួយទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយបញ្ជាក់ថាក្រៅពីក្បាលម៉ាស៊ីនរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីទាំងឡាយក្នុងអាណត្តិចាស់ត្រូវបានរក្សាឋានៈនិងតួនាទីដដែលសម្ដេចតេជោបានបន្តថានៅក្នុងអាណត្តិចាស់អ្នកដែលជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលមេទាហានមេនគរបាលមេអាវុធហត្ថព្រមទាំងអភិបាលរងខេត្តទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សានៅដដែលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៅថ្នាក់ជាតិរាប់ចាប់ពីអគ្គនាយករងប្រធាននាយកដ្ឋានអនុប្រធាននិងប្រធានការិយាល័យជាដើមនគរនឹងត្រូវរក្សានៅដដែលផងដែរតាមសារសម្លេងនេះ ស្រីជូហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើកំណែទម្រង់មានតែទូនាទីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមកុំព្រួយបារម្ភហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចជាធម្មតាជាធម្មតានៅតាមក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនដែលដូរមន្ត្រីអ្វីដែរនឹងមានការប្រែប្រួលអាចជាបែបបទរដ្ឋបាលរបៀបរៀបចំការបញ្ជានិងដឹកនាំនិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមកុំមានការភ័យព្រួយឬជ្រួលច្របល់ហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយសម្រាប់បំពេញការងារនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចូលកាន់កាប់ការងារនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះ